Menossa on Uskon asia-ohjelma. Toimittajani Jari Kupiainen ja vieraana, uskallanko nyt sanoa, pappi, kirjailija, radikaali, hyvä tyyppi joka tapauksessa, Kai Sadinmaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Ensimmäisessä jaksossa vähän kaavatitte hetkinen, minkälainen elämänpolku se Kailla on ollut tähän saakka. Mä haluaisin kysyä yhden kysymyksen vielä, koska sit mennään niin kuin tuohon sun kirjaan, eli 10 käskyä kirkolle. Millaisia vaikuttajia sulla on elämässä? Mä jotenkin aina ajattelen elämää niin, että meille annetaan ihmisiä niin kuin meidän eteen, jotka vaikuttaa meihin hyvässä ja huonossa. Ja aika usein joskus se voi olla se huonokin vaikuttaja, ja sitten jälkeenpäin todettu, no silläkin oli joku juttu ja tarkoitus. Mutta mitkä on sun ajattelu, tai ketkä on vaikuttanut sun ajatteluun?
No kyllä mulla ensimmäisenä tulee joku kirjailijat mieleen enemmän kuin elävät ihmiset. Että no mun teologia on vaikuttanut aika paljon Dostojevski ja varsinkin Karamazovin veljekset. Sanotaan, että se on ollut mulle tärkein opus teologisessa tiedekunnassa, kun opiskelin 5 vuotta. Niin Karamazov, mikä ei ollut edes kurssikirja tietenkään.
Niin, tämä täsmennettäköön.
Että kyllä se oli mulle se jotenkin tärkein kirja. Ja tärkeä jotenkin semmoinen.
Mitä sä ajattelet, jotenkin kun sä puhut näistä 10 käskyä kirkolle, mä äskenkin sekoilin teesiä ja käskyä. Niin. Mietin, että mitä sä ajattelet Lutterista?
No vähän ristiriitaisesti ajattelen kyllä, että me tiedät nyt sitten millä tavalla mä oon lutherilainen siinä mielessä, että tietenkin sillä onhan niin kuin meissä kaikissa hyvää ja pahaa, että sillä on kauheita juttuja juutalaisista ja ihan järkyttäviä. Mutta se radikaalisuus tietenkin, mikä hänessä oli, niin tietenkin, totta kai ilman muuta. Ja se millä tavalla se hyökkäsi sitten paavia ja sitä semmoista yleisiä uskonnollisia käytäntöjä vastaan, niin ilman muuta niihin voi liittyä sitten. Mm.
Kun sä oot kirjoittanut, että Jeesus, että on tai oli, kummin päin on tai oli, poliittinen toimija. Tekisi mieli kysyä, että kutistuuko siinä Jeesus johonkin, jos näin sanoo, ja jos niin mikä puolue tai joo. Mitä sä tarkoitat tällä?
Ei siis, mä ei varmasti tyhjennyt kyllä, että ilman muuta, että en kyllä missään nimessä väitä, että haluan edes tyhjentää Jeesusta miksikään poliittiseksi toimijaksi. Mutta olen halunnut myös tuossa kirjassa jotenkin korostaa sitä Jeesuksen ja evankeliumien yhteiskunnallista puolta sen takia, koska kirkko niin kuin mun mielestä sillä tavalla hämää, tai koska kirkko on väistämättä poliittinen laitos, koska se elää tässä maailmassa. Mm. Se on ihan väistämättä. Ja mä oon sitä koko ajan halunnut tuoda esiin, että mä pitäisi tehdä semmoista ideologista läpivalaisua kirkossa, että mitä se on niellyt, mitä se teologia, mitä kirkko julistaa, mitä se on mitkä kytkökset sillä on mihinkin ideologiaan. Ja kyllä mä väitän, että se on ikävä kyllä, kirkko on aika oikeistolainen, kirkko on hyvin enemmän oikealla mun mielestä poliittisesti kuin vasemmalla.
Missä se näkyy?
No mä otan esimerkin vaikka nyt viime vuoden vaalit, eduskuntavaalit, kirkko, hallitus järjesti noiden puoluejohtajien vaalipaneelin kryptassa. Ja se millä tavalla se niin kuin siinä haastatellaan niitä puoluejohtajia, niin mun mielestä siinä niin kuin kirkko suhtautuu tämmöisen vallitsevaan poliittiseen diskurssiin. Täysin kritiikittömästi. Otetaan annettuna tiettyjä poliittisia, älyttömän niin kuin tämmöisiä ideologisia käsitteitä, kuten vaikka kestävyysvaje. Kun sen sijaan pitäisi kysyä, että mikä se kestävyysvaje on ja avata sitä, kuin että lähdetään niin kuin, tiedätkö, sillä tavalla ihan kritiikittömästi myötäilemään sitä ja kysymään, niin kuin, tavallaan puhumaan niin kuin siitä diskurssista käsin. Ja se on poliittista, jos joku, koska kestävyysvaje tai joku, sehän on... Se on tietyn poliittisen ideologian niin käsite. Että tällä tavalla kirkko on täysin myötäilemässä tätä. Kirkko myötäilee aina vallitsevaa valtaa, niin kuin se tekee nytkin. Ja sillä tavalla kirkko on älyttömän poliittinen. siksi mä oon halunnut painottaa tässä niin kuin tätä Jeesuksen poliittisuutta ja puolueen. Mä en itsekään kuulu puolueeseen. Tietenkin vasemmalle kallella on niin, mutta mä en ole halunnut liittyä puolueeseen, koska tietynlaisen tämmöisen vapauden haluan säilyttää. Mutta se Jeesuksen poliittisuus on sitä yksinkertaisesti, niin kuin mä kirjassa kirjoitan, että hän haastoi niitä valtoja ja voimia, jotka tuotti uhreja siinä yhteiskunnassa. Hän niin kuin vastusti niitä käytäntöjä, uskonnollispoliittisia käytäntöjä ja oppeja, jotka syrjäytti ihmisiä. Ja hän toi aina siihen näyttämölle jonkun syrjäytetyn ihmisen. Kattokaa, tämä ihminen ja tämä yhteisö on syrjäyttänyt sen ja sillä tavalla haastoi nämä poliittiset rakennelmat, että se, ei se sen kummempaa ole. Niin.
On kyllä aika paljon kyllä saat ymmärrystä tähän, ainakin meikäläiseltä. Jotenkin mietin sitä vaan, että mä palaan tähän kirkkoon niin kuin rakenteena, että mennäänpä sanaan seurakuntavaalit ja mennään äänestysprosenttiin. Niin sitä mä vähän kyllä uskaltaisin kritisoida. Eli tavallaan jotenkin mä voin olla nyt ihan väärässä. Ja tämä on mun oma mielipiteeni. Mutta jotenkin, jos ajatellaan, että on noin vähän äänestäjiä, niin sehän aiheuttaa jotenkin loogisesti sen, että siellä ihmiset ei vaihdu näissä seurakuntaneuvostoissa tai valtuustoissa. Josta sitten seuraa se, että päätöksenteko tulee tietynlaiseksi. Eli tavallaan se jo kertoo siitä rakenteesta aika paljon, mutta mikä on sitten vaihtoehto tavallaan, että mulla oli täällä haastattelussa oli Petri Karisma ja vapaa-ajattelijoista, ja hän sanoi, että hänen tavoitteensa on niin kuin sekulaari yhteiskunta. Mutta että mikä tässä on sitten vaihtoehto sille kirkolle? Haluatko sä sanoa, että kirkolla on verotusoikeus, se on huono juttu vai kirkon pitäisi enemmän olla oikeasti käytännössä niin kuin kädet siellä turpeessa siellä niin kuin vielä enemmän niin kuin satsata esimerkiksi diakoniaan? Mikä on tavallaan se, mikä se vaihtoehto sitten?
Niin, mä ajattelen sillä tavalla, että jos nyt kirkko oikeasti seurasi tuota Nasaretilaista, niin mä ei tarvitsisi huolehtia mistään. Mä ei tarvitsisi yhtään pohtia sitä verotusoikeutta ja kirkon julkisoikeudellista asemaa, koska ne vietäisi meiltä. Se on ihan saletti. Koska mä ajattelen, että se tosi kirkko on vainottu kirkko. Että se ei niin kuin tämmöinen keskellä oleva kirkko tai tämmöisessä keskustassa tai tämmöisen vallan kanssa rinnakkain elävänä kirkko menettää sen identiteettinsä. Että se vaan kirkko on marginaalista. Kirkon identiteetti löytyy marginaalista. Ja jos me nyt oikeasti oltaisiin, eikä harrastetaan tätä jatkuvaa itsesensuuria meidän puheissamme ja saarnoissamme, niin tosiaankin nämä meiltä vietäisi. Eli se, mitä mä oon tässä nyt peräänkuuluttanut, on diakonia. Kyllä minä, siis älyttömän hyvä diakonia kirkolla on, ja se on ihan mahtava. Mutta se, mikä puuttuu, on profeetallinen diakonia. Eli siis tavallaan semmoinen profeetallinen ääni tästä kirkosta, joka sanoo suoraan ja kritisoi ja tuo esiin yhteiskunnassa olevia tämmöisiä syrjättäviä kytkentöjä, poliittisia ja niin poispäin. Sitä ikävä kyllä ei ole.
Eli vaikuttavaa diakoniaa.
Niin, joka vähän nousee barrikaadeille ja niin poispäin. En mä sano, että ne tarvii niiden diakonia, jotka sitä tekee tietenkään, vaan jotenkin muuten tässä, että
Mä huomaan semmoista ajattelutavalla, että kun puhutaan kirkosta, niin mä aina jotenkin täsmennän, että mulle se tarkoittaa, että mä puhun niistä ihmisistä, jotka on siellä osallisia, jotka on siellä työssä. Mä näen, että kirkko on ne ihmiset. Ja sitten siinä ympärillä on tämmöinen rakenne, jossa on sitten ehkä paljon mahdollisuuksia ja ehkä paljon sitten semmoista, mikä aiheuttaa just tätä kankeutta. Et on hyvä aina miettiä, että mistä siinä niinku tavallaan puhutaan, koska mä väitän, että kyllä kirkko tekee paljon niinku hyvääkin, että siinä on semmoinen jännä ristiriita, että mä jotenkin näen tämän kankeuden, mutta että onhan siellä paljon niinku resursseja ja mahdollisuuksia vaikka mihinkään.
On.
Että jos, ja brändi on mun mielestä niinku hyvä, että siitä kuitenkin puhutaan ihan hyvää. Joo, nämä on vaikeat kysymyksiä kyllä.
Joo, ja sitten niin mä ajattelen, jos en mä tiedä, se tuntuu älyttömältä, että meillä on joku, jos sanotaan, että kirkon sydän on messu, kello 10 messu, niin kyllä on niin kuin heikoilla kantimilla niin kuin kirkko. On todella kuoleman kielissä, jos ajatellaan, että se on sydän. Että miksi me pidetään ne itsepintaisesti kiinni siitä täysin tämmöisestä museoidusta, museojutusta. Se ei elä. Se ei kerta kaikkiaan elä. Jos ihminen tulee sinne joku random tyyppi ja katsoo, että ei hyvänen aika. Mä kerran olin siellä Kallion kirkossa, olin muutaman kuukauden duuni ja istuin siellä etupenkissä alpa päällä. Sitten Kallion kundia tulee pari minun viereen istumaan. Kaljakassikas istuu vähän, ne istuu vähän aikaa siinä. Sitten nousee ylös toinen, että miksi sä puhut siitä kirjasta? Mä kävin täällä joskus 5 vuotta sitten ihan samaa juttua. Miksi sä puhut siitä kirjasta? Lähtevät pois. Musta se oli niin älyttömän hieno. Jotenkin.
Okei.
Se juna jatko matkaa vaan siinä, kun ei mitään reaktiota tapahdu. Pyhä toimitus vaan jatkuu. Sillä on mitään tekemistä elämän kanssa. Sillä on mitään tekemistä niin kuin tämän. Mä en halua heittää pois vanhoja tekstejä, mutta jotenkin ne pitää murtaa. Ne pitää niin kuin kommunikoida tämän kontekstin kanssa.
Ymmärrettävällä kielellä.
Niin, se joku, mutta se vaatii. Koska se vaatii älyttömästi. Se vaatii rohkeutta oikeasti.
Ihan varmasti. Täällä muuten alkaa tunnelma nousta täällä studiossa, mikä on hyvä juttu. Täällä on myös uskonasia ohjelma. Vieraana kirjailija pappi Kai Sadinmaa ja toimittajana Jari Kupiainen. Ja nyt tässä toisessa jaksossa ollaan päästy vähän kiinni Kain ajatteluun ja kohta jatketaan, mutta kuunnellaan vähän musiikkia väliin. Mikä se oli tämä toinen kappale, Toive? Ja miksi tämä?
No tämä on hieno biisi, sopii tähän aikaan. Tämä on Tuomari Nurmion Rahamies. Mä tätä soittelin tuolla mun aamuhartauksessa silloin, kun oli Ylellä siellä pitämässä niitä muutama vuosi sitten. Niin tämän soitin yhdessä aamuhartaudessa. Ja minusta Tuomari Nurmio tässä sanoo tosi hienosti sen, mistä tässä nyt on kysymys tästä vääryydestä. Mitkä tätä voimat tätä maailmaa pyörittää.